Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, првата стратегија за аутизам во Австралија е отворена за повратни информации од јавноста. Подржувачите на кампањата «Не за домороден глас во парламентот» реагираат за употребата на песната на Джон Фарнам во реклама за кампањата «Да». Македонската јавност шокирана по медиумските објави за сомневања за тежок криминал со крадење и препродавање на лековите за болните од рак од страна на дел од медицински персонал. И украинскиот председател Зеленски го разреши министрот за одбрана Олексеј Резников по обвинување за наводна корупција во Министерството, нешто што Резников го негира. Следуваат вестите за 4. септември 2023. Останете со нас. Првата австралиска стратегија за аутизам е отворена за повратни информации, бидејќи сојузната влада се обидува да ги подобри резултатите од здравството, образованието и вработувањето за луѓето кои живеат со невродиверзитет. Документот за дискусија за националната стратегија за аутизам и водич, прашалник, сега се отворени за јавна консултација. Повеќе од 205.000 австралици имаат аутизам и многумина имаат помал животен век од неаутистичните лица, особено ако имаат иста медицинска состојба. Документот нагласува дека е потребна поголема свест на заедницата за аутизмот кај клучните професии и исто така ја зема предвид навременоста во диагнозите и пристапот на аутистичните лица до правдата и здравствените услуги. Најновиот сојузен буџет одвои дополнителни 3,7 милиони долари за консултации и истражување за националната стратегија. Подржувачите на кампањата «Не» за воспоставување на домороден глас во парламентот се огласија со негодување поради употребата на песната «You are the voice» на Джон Фарнам за кампањата «Да». Песната се прикажува во реклама за кампањата «Да» на телевизија и социјалните мрежи пред референдумот што треба да се одржи на 14. октомври. Сенаторката од Либералната партија Микелија Кеш изјави за Канал 9 дека таа верува, клучната порака во текстот на песната ја поддржува нејзината позиција против гласот. Целата поента е дека ова треба да биде обединувачки момент за нашата земја, а господин Албанези успешно не дели, рече сенаторката Кеш.
The whole point is this should be a unifying moment for our country, and Mr. Albanese is successfully dividing it. But I also have to say, Peter Dutton was dead right yesterday when he highlighted the irony of the voice as the anthem for the Yes case. You're the voice, try and understand it.
Джон Фарнам вели дека донел одлука да даде дозвола неговата песна од 1986 шеста година да се користи во рекламата за кампањата «Да», бидејќи таа му го променила животот и се надева дека песната може малку да ги промени животите и на припадниците на првите народи на подобро. А сеопфатни информации за референдумот може да најдете ако го посетите порталот SBS Voice Referendum на sbs.com.au/voice-referendum. Водачите на регионалните заедници ги засилуваат напорите да создадат разговор и свесност во врска со референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот. Датумот на референдумот е одреден за 14. октомври, а гласачите во регионална Австралија се очекува да имаат значително влијание врз неговиот исход. Джералд Пауер, заменик градоначалник, е првиот домороден локален советник во Оринџ, Нов Јужен Велс. Тој беше дел од притисокот минатата година во кој Советот поднесе предлог за подршка на гласот. Господин Пауер вели, тој се надева дека домороден глас во парламентот ќе им обезбеди на луѓето од првите нации платформа за споделување на нивното знаење за светите места, како и за други прашања.
I think that has created an opportunity now for council. That dynamic has changed now, so having a voice right here in the chamber in relation to speaking, guiding the First Nation people here can have a partnership between Orange City Council and sacred sites and their stories and what they are really feeling could be quite beneficial in relation to First Nation people here in Orange.
Малите бизниси ќе бидат ослободени од промените на работното место, воведени од страна на сојузната влада, кои што се дизајнирани да спречат работниците кои се ангажираат како работна сила да бидат недоволно платени. Сојузната влада денеска, 4 септември, представува легислатива во Сојузниот парламент за да се осигури дека работниците кои се ангажираат како работна сила добиваат исти плати како и директно вработените кои ја вршат истата работа на исто работно место. Бизнисите со 15 или помалку вработени ќе бидат ослободени од таа промена. Министерот за односи на работното место, Тони Берг, вели дека исклучувањето ќе го минимизира регулаторното оптоварување на малите бизниси. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека одлучил да го разреши министерот за одбрана Олексий Резников од неговата функција и планира да побера од парламентот оваа недела да го замени со Рустем Умеров, шеф на главниот украински фонд за приватизација. Објавата дадена во неговото ноќно видео обраќање до нацијата ја поставува сцената за најголемото потресување на одбранбениот естаблишмент на Украина за време на војната што ја започна Русија во февруари 2022 година. Господин Резников, кој стана министер за одбрана во ноември 2021, помогна да се обезбеди западна воена помош во вредност од милиарди долари за да се помогне во војните напори, но неговото министерство беше оптоварено со обвинување за мито, нешто што тој го опиша како оцрнување. Промената на министерот за одбрана мора да биде одобрена од парламентот, но најверојатно ќе биде подржана од мнозинството пратеници во Врховната Рада. Зеленски рече дека на министерството му е потребна промена и дека очекува парламентот да го одобри назначувањето на Умеров.
This week, the parliament will be asked to make a staff-related decision. I would like to outline it now. I have decided to replace the Minister of Defense of Ukraine. Oleksiy Reznikov has been through more than 550 days of full-scale war. I believe that the ministry needs new approaches and other formats of interaction with both the ministry and society as a whole. Now, Rustem Umerov should take over the ministry. The Verkhovna Rada of Ukraine knows this person well, and Mr. Umerov does not need any additional introduction. I expect the parliament to support this candidate.
Македонската јавност е шокирана и згрозена по објавата на медиумите дека на клиниката за онкологија при клиничкиот центар во Скопје има основани сомневања дека е направен тежок криминал со крадење и препродавање на лекови за болните од карцином од страна на дел од медицинскиот персонал. Како што објавуваат медиумите, во наводниот криминал бире мешани лекари, медицински сестри и технички персонал. Наместо пациентите да бидат лечени, се работело на штета на нивното здравје, со тоа што им било давано помало количество од терапијата или таа била разводнувана или воопшто не им било давано тоа што како лек им следува на пациентите во време на лекувањето. Наместо со биолошка терапија, болните од рак наводно се лечеле со обичен физиолошки раствор. Некои медиуми тврдат дека лековите биле препродавани по цена од 4.000 евра за едно пакување. Истражните органи ја тресат клиниката, а граѓаните на социјалните мрежи постираат безброј лоши и собствени искуства од трагични завршетоци на нивли блиски луѓе. Вчера на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски рече дека станува збор за грозни наводи за криминал и нагласи дека одговорност ќе има и ќе биде прецизно идентификувана, а надлежните институции имаат целосна подршка во расчистување на скандалот. Случајот онкологија предизвика и партиски реакции. Опозицијската ВМРО-ДПМН соопшти дека стручните лица од партијата предупредувале дека има вакви случувања уште пред 2 години, но надлежните за случувањата на клиниката за онкологија молчале. Лидери во светот го поздравија повикот на председателот Си Джинпинг за поотворена и соработувачка економска политика во Кина. Во обраќањето на самитот за глобална трговија со услуги во 2023, господин Си рече дека забрзаните промени и бавното економско закрепнување широм светот ја направија економската соработка императив. Господин Си истакна дека Кина ќе продолжи да ги промовира модернизацијата и иновациите, обезбедувајќи нови можности за глобални соработки. Амбасадорот на Пакистан во Кина Мојн Ул Хаке е меѓу другите светски представници кои ја поздравуваат посветеноста на господин Си за поголема економска отвореност во однос на производите и увозот од други земји.
President Xi's remarks and address at the opening ceremony, I was there. President Xi mentioned that and he said that China is committed to more opening up of its borders, to welcome the products and imports from other countries. I think it's also aligned with the theme of this conference, 2023 CIFTES, that opening up leads to development and cooperation leads to win-win future. So it was a very important seat and we fully welcome that.
Повторно во земјава 20 тинејџери загинаа, две деца се тешко повредени во судир на два теренски мотоцикли и квад велосипед во западниот дел на Мелбурн. Несреќата се случила на Бейтис Роуд во Грејнџфилдс вчера вечер, недела 3 септември, околу 18 часот и 35 минути. Полицијата соопшти дека 18-годишна жена од Алтона Медоус починала на местото на настанот, а 17-годишно момче од Хоперс Кросинг било пренесено во болница со повреди опасни по живот, каде што подоцна починало. 16-годишно момче и друго 11-годишно момче биле пренесени во болница со сериозни повреди, додека 43-годишен маж од Алтона Медоус е хоспитализиран со повреди што не се опасни по живот. Полицијата започна истрага за утврдување на точните околности под кои се случил инцидентот и секој кој бил сведок на инцидентот или кој има снимки или информации од камерата, CCTV се повикува да контактира со Crime Stoppers на 1800-333-000. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и 36,51 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,65 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 5 септември, Перт врнежливо максимална 21 степен, Аделаид слаби повремени врнежи 16, слично и за Мелбурн, слаби повремени врнежи максимална 15, Хобарт делумно облачно 15, делумно облачно и за Камбера максимална 16, Сиднеј претежно сончево 23, Бризбен делумно облачно 30, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.